Աչքը նրանից չհեռացնող Ջոն Մանգլսը գուշակում էր նրա մտքերը, և ընդառաջելով աղջկա չարտահայտած ցանկություններին, դարձավ նա դեպի Բրիտանիայի նախկին բոցմանը. «Այրտոն, դուք էլ այսպիսի վայրենիների մոտ էիք գերի»։
«Այո, նավապետ»,
պատասխանեց նա.
«Ներքին Ավստրալիայի բոլոր այդ ցեղերը նման են իրար. միայն թե դուք ձեր առաջ տեսնում եք ոչնչություն ներկայացնող մարդկանց մի խումբ, մինչդեռ Դարլինգի ափերին բազմամարդ ցեղեր են գտնվում, որոնց առաջնորդում են հզոր և ուժեղ առաջնորդներ.
Բայց ինչ կարող է անել եվրոպացին այդպիսի վայրենիների մոտ»? Հարցրեց Ջոն Մանգլսը. «Նա նրանց ինչին է հարկավոր»?
«Եվրոպացին վայրենիների հետ միասին որս է անում և կարթով ձուկ է բռնում, ինչպես ես էի անում»,
պատասխանեց Այրտոնը.
«Մասնակցում է ճակատամարտերին»։
Արդեն ասացի, որ նրանց հետ վերաբերվելը կախված է ցեղերին մատուցած իրենց ծառայություններից.
«Եվ եթե քաջ և խելոք մարդ է դա, մեծ հեղինակություն է ձեռք բերում տեղացիների մեջ»։
«Բայց մնում է որպես գերի»,
ասաց Մերի Գրանտը.
«Այո, և նույնիսկ ավելին. Նրանք զգոնությամբ հետևում են, աչք չհեռացնելով ոչ ցերեկը և ոչ էլ գիշերը»,
պատասխանեց Այրտոնը.
«Սակայն ձեզ հո հաջողվեց փախչել, Այրտոն»,
խոսակցությանը խառնվեց Մակնապսը.
«Միայն շնորհիվ այն բանի, որ գերի վերցնող ցեղը ճակատամարտով էր զբաղված հարևան ցեղի հետ. փախուստը ինձ հաջողվեց, ճիշտ է, և ես չեմ զղջում, որ փախա. Բայց եթե ինձ առաջարկեին կրկնել այդ բոլորը, ազնվությամբ եմ ասում, հավիտենական ստրկությունը կգերադասեի այն տանջանքներից, որ ես կրել եմ, թափառելով ներքին Ավստրալիայի անապատներում. Ամբողջ հոգով հույս ունեմ, որ նավապետ Գրանտը այդպիսի անմիտ քայլ չի անի»։
«Ինչպես տեսնում է օրիորդ Մերի», ասաց նավապետը, «մենք պետք է գերադասենք, որ նավապետ Գրանտը լինի գերության մեջ, մանավանդ որ այդ դեպքում հեշտությամբ կգտնենք նրա հետքերը, քան եթե նա փախած լինի և թափարի մայր ցամաքի անտառներում»։
«Դուք դեռ հույս ունեք, որ մենք կգտնենք նրան»,
հարցրեց երիտասարդ աղջիկը։ «Ես հույս ունեմ, օրիորդ Մերի, որ շուտով կգա այն օրը, երբ ես ինձ երջանիկ կտեսնեմ»։ Մերիի թաց աչքերը երախտապարտ հայացք նետեցին երիտասարդ նավապետին։ Մինչ այդ տեղացիներին ինչ-որ անհասկանալի հուզմունք էր համակել։ Նրանք բարձր աղաղակներ էին արձակում, փախչում էին զանազան կողմեր, զենքեր էին որոնում, և թվում էր, թե գազազել են։ Գլենարվանն ամենևին չէր հասկանում, թե ինչ է կատարվում նրանց հետ։ Տեղացիների տարօրինակ վարմունքով նույնպես հետաքրքրվող մայորը դիմեց Այրտոնին.
«Դուք երկար ժամանակ ավստրալիացիների մեջ եք եղել. գուցե կարողանաք մեզ բացատրել, թե այդ ինչ ճանճ է կծել նրանց»։ «Ես նրանց լեզուն չգիտեմ, որովհետև այստեղ որքան բարբարներ կան, այնքան էլ ցեղեր, բայց և այնպես կփորձեմ»։
Տեղացիներից մեկին նշանով մոտ կանչելով, Այրտոնը խոսակցության մեջ մտավ նրա հետ։ Հետո դառնալով ճանապարհորդներին ասաց.
«Եթե չեմ սխալվում, սրանք ուզում են ձեր առաջ օրինակելի մարդ ցուցադրել որպես շնորհակալություն կերակրի համար»։
Եվ իսկապես, Այրտոնը ճիշտ էր հասկացել վայրենիներին. տեղացիները միմյանց վրա հարձակվեցին կատաղության հրաշալի խաղով, և եթե Այրտոնը չնախազգուշացներ, ճանապարհորդները կկարծեին, որ ներկայ են իսկական ճակատամարտի։ Ընդհանրապես, շատ ճանապարհորդների վկայությամբ ավստրալիացիները բնածին դերասաններ են, և այս փոքրիկ տեսարանը ավելի քան լավ հաստատեց այդ ճշմարտությունը։ Նրանց հարձակման և պաշտպանության գործիքները հաստ մահակներ էին, որոնք ուժեղ ձեռքերում կարող են փշրել ամենաամուր գանգը, և տոմահավակը, երկճյուղ փայտ, որի եղանի արանքում բուսական սոսնձի օգտությամբ մի սուր քար է ամրացրած։ Այդ նախապատմական տեգի փայտը 9 ոտնաչափ երկարություն ունի։ Դա սարսափելի զենք է պատերազմում և միաժամանակ օգտակար գործիք կենցաղում։ Նա միատեսակ հաջողությամբ է կտրում թե ճյուղեր և թե թշնամիների գլուխները, ճեղքում է մարմիններ և ծառերի բներ. Մարտնչողները թռչում էին իրար վրա, վայրենի աղաղակներով զենքը թափահարելով. Մեկն ընկավ գետին, մեռած ձևանալով, մյուսները հաղթողի սուրճ իջեր արձակեցին. Կանայք առավելապես խրախուսում էին մարտիկներին, հարձակվում կարծեցյալ դիակների վրա, և ցույց տալիս, որ քրքրում են նրանց կատաղությամբ, որն ավելի սարսափելի տպավորություն չէր գործի, նույնիսկ եթե կատարվեր. Էլեն ամբողջ ժամանակ վախենում էր, չլինի թե ներկայացումը հանկարծ իսկական մարտի փոխվի, մանավանդ որ մասնակցող երեխաները արդեն ծեծում էին միմյանց ոչ շինծու տակությամբ և ամենևին ոչ առերևույթ. Մարտում առանձնապես աղջիկներն էին տարվում. Օրինակելի մարտն արդեն 10 րոպե տևեց, երբ հանկարծ հարձակվողները և պաշտպանվողները կանգ առան. Զենքը ցած ընկավ նրանց ձեռքից. Բազմաձայն աղմուկը փոխվեց խորը լռության. Տեղացիները կանգ առան այնպիսի դիրքով, որ կարելի էր կարծել, թե դրանք քարացել են. Ինչ դեր հանկարծակի զինադադարի պատճառը. Ինչու մարտիկները արձանացան. Ճանապարհորդները շուտով ստացան այդ հարցերի պատասխանը. Խեժաբեր ծառերի գագաթներին տեղավորվել էր կակադուների երամը. Նրանք օդը լցրել էին իրենց ճրվող յունով և իրենց բազմագույն փետրավորությամբ ծիածան էին հիշեցնում. Հենց այդ խայտաբղետ թռչունների երևալը տեղացիներին ստիպեց դադարեցնել մարտը. Ավստրալիական կատակ պատերազմից հետո ճանապարհորդները տեսան նրանց իսկական որսը. Տեղացիներից մեկը վերցրեց կարմիր գույնով ներկված ինչ-որ տարօրինակ ձևի գործիք, և առաջվա նման իրանշարժ ընկերների խմբից բաժանվելով գնաց դեպի այն ծառը, որի վրա նստած էր երամը. Նա առաջ էր շարժվում անձայն, ինչպես ստվեր. Նրա ճանապարհի վրա մի փոքրիկ քար անգամ չշարժվեց, և ոչ մի չոր ճյուղ չճրճրաց. Ծառին մոտենալով, վայրենին կարմիր առարկան ուղակի առաջ չբրպեց. Տարօրինակ գործիքը հորիզոնական դիրքով թռավ 40 ոտնաչափ. Հետո հանկարծ առանց գետնին դիպչելու իջավ, ապա վերև սլացավ ուղիղ անկյունով, բարձրացավ 100 ոտնաչափ, և մոտ մի դյուժին թռչուն կոտորելով, կորագից գցեց և ընկավ որսորդի ոտների մոտ. Զարմացել էին Գլենարվանն ու իր ուղեկիցները. Նրանք չէին հավատում իրենց աչքերին. «Դա բումերանգ է», ասաց Այրտոնը.
«Բումերանգ, ավստրալիական բումերանգ»,
գոչեց Պագանելը. Եվ երեխայի պես նա նետվեց դեպի զարմանալի զենքը, որպեսի տեսնի, թե ինչ կա նրա ներսում. Եվ իսկապես, կարելի էր կարծել, թե բումերանգի ներսում ինչ-որ մեխանիզմ կամ զսպանակ է թաքտված, որի հանկարծակի ուղվելը ստիպում է ամբողջ գործիքին փոխել շարժման ուղղությունը. Բայց նման ոչ մի բան չկար. Բումերանգը կազմված էր մի ամբողջական ամուր փայտի կտորից, 30-40 դյույմ երկարությամբ, մի ծայրն էլ ծռած. Նրա հաստությունը մեջտեղում 3 դյույմի էր հավասար, իսկ ծայրերը սրվում էին. Մի կողմից կես դյույմի չափ ծալած, նա դուրս ցցված կողմում 2 կող ուներ. Զենքն ամբողջությամբ նույնքան պարզ էր, որքան և անըմբռնելի։
«Ահա թե ինչպիսին է այս հայտի բումերանգը»,
ասաց Պագանելը, զննելով տարօրինակ զենքը։
«Փայտի մի հասարակ կտոր և ուրիշ ոչինչ. բայց ինչու հորիզոնականությամբ թռչելով, նա մի պահ վերև է սլանում և ապա ընկնում տիրոջ ոտքերի առաջ. ոչ գիտնականները, ոչ էլ ճանապարհորդները մինչև հիմա ոչ մի կերպ չեն կարողացել բացատրել այդ.
արդյոք դա նման չէ որոշ ձևով շպրտած շրջանակի անդրադարձ շարժմանը», հարցրեց Ջոն Մանգլսը։
«Կամ ավելի շուտ», ավելացրեց Գլենարվանը, «բիլիարդի գնդի անդրադարձ շարժմանը, որը հետ է գլորվում, եթե խփես որոշակի կետի»։
«Ոչ, սա այդ չէ», պատասխանեց Պագանելը։
«Երկու դեպքում էլ, որոնց մասին դուք ասում եք, մի հենակետ կա, որը և պայմանավորում է անդրադարձ շարժումը. դա հողն է շրջանակի և մահուդը բիլիարդի համար։ Բայց բումերանգը ոչ մի հենակետ չունի։ Նա առանց հողին կպչելու այնուամենայնիվ ահագին բարձրության է հասնում։
«Այդ դեպքում ինչով եք բացատրում այս զարմանալի երևույթը, պարոն Պագանել»,
հարցրեց Մերին։
«Ես չեմ փորձում բացատրություններ տալ։ Ես սահմանափակվում եմ փաստի հավաստումով. ըստ երևույթին, այստեղ ամբողջ գործը բումերանգի ձևի մեջ է, և նրանում, թե ինչպես են շպրտում այն. Բայց թե մեկը և թե մյուսը, ավստրալիացիների գաղտնիքն է»։
«Ինչպես էլ որ լինի, դա բավական խելոք է հնարված կապիկների համար»,
նկատեց Էլենը, աչքի տակով նայելով մայորին, որը գլուխն էր պտտում իբրև մի մարդ, որին չհամոզեցին հակառակորդի փաստարկումները։ Այնինչ ժամանակն անցնում էր, և Գլենարվանն արդեն սկսեց մտածել ճանապարհվելու մասին, որովհետև այդ դադարը բոլորովին չէր նախատեսված։ Նա հենց ուզում էր առաջարկել ճանապարհորդներին գրավել իրենց տեղերը, երբ հանկարծ մի վայրենի բացատ դուրս նետվեց, հուզված ինչ-որ բան գոռալով։
«Ահա, նա գտել է ջայլամների հետքը»,
ասաց այր տոնը։
«Նշանակում է դարձյալ որսորդություն կլինի»,
հարցրեց Գլենարվանը։
«Անհրաժեշտ է մնալ ու տեսնել»,
բացականչեց Պագանելը։
«Կարող է պատահել, որ նրանք նորից արձակեն բումերանգը, դա հետաքրքիր է»։ «Ի՞նչ է ձեր կարծիքը, Այրտոն»,
հարցրեց Գլենարվանը։
«Դա երկար չի պահի ձեզ»,
պատասխանեց նախկին բոցմանը։ «Տեղացիները ոչ մի վարկյան չկորցրին. ջայլամների որսը շատ կարևոր գործ է նրանց համար. սպանված թռչունը մի քանի օրով ապահովում է ամբողջ տոհմի կերակուրը. այդ պատճառով որսորդները բոլոր ջանքերը գործադրում են, որպեսի կենթանի բաց չթողնեն այդպիսի հրաշալի ավարը. բայց ինչպես կարող են նրանք առանց հրացանների և շների հասնել և սպանել այդպիսի արագ և ճարպիկ փետրավոր»։ Հարցի այդ կողմն ամենից շատ էր հետաքրքրում Պագանելին։ «Էմու կամ կազուար, որին տեղացիները մուրիկ են ասում, տարեցտարի միշտ ավելի սակավ է պատահում ավստրալիական հարթավայրերում. դա մի խոշոր թռչուն է, 2.5 ոտնաչափ բարձրությամբ, սպիտակ համեղ մսով, որ հնդկահավի միստ է հիշեցնում. նրա գլուխը ծածկված է եղջյուրե թեփիկներով, աչքերը բաց դարչնագույն են, կտուցը սև և վերևից ներքև ծրված. թաթերը զինված են սուր ճանկերով. նրա վզի և կրծքի փետրավորությունը ավելի մուգ է, թևերը կարճ են, նա չի թռչում. բայց եթե չի թռչում, ապա դրա փոխարեն ամեն ձիուց արագ է վազում. այսպիսով, նրան միայն վարպետությամբ կարելի է բռնել, և այն էլ շատ խորամանկ պիտի լինել»։ Մոտ վազող վայրենու նշանով նրա ընկերներից 10 շղթայի պես ծրվեցին որպես հրացանաձիգների դասակ։ Կազուարները երևացին հրաշալի հարթության վրա, որ լեղակենու հախուռն ծաղկումից կապտել էր։ Քոլաբերանի ծառերի ետևում թաքտվելով, ճանապարհորդները մեծագույն հետաքրքրությամբ հետևում էին որսին։ Որսորդների մոտենալով 6 հատ կազուար պոկվեցին տեղերից և մոտավորապես մի մղոն հեռու փախան։ Որսի ղեկավարը, տոհմի քշողը, նշանով հրամայեց իր ընկերներին կանգ առնել։ բոլորը իսկույն վետ գետին փռվեցին։ քշողը գործած ցանցից հանեց կազուարների 2 շատ լավ կտրած մորթիներ և արագ զգեստավորվեց նրանցով։ Մորթու վիզը մցրած աջ ձեռքը քշողը բարձրացրեց գլխի վերև և հաջողությամբ սկսեց նմանվել կերակուր փնտրող էմուի քայլվածքին։ կեղծ կազուարը դանդաղ մոտենում էր հոտին։ նա հաճախակի կանգ էր առնում ձևացնելով, որ հատիկները հավաքում գետի վրա, կամ չանգերով սկսելով հողը քանդոտել, իր 4 կողմը փոշու ամբողջ ճամպ էր բարձրացնում։ Վայրենին այդ բոլորը այնքան ճիշտ էր անում, որ կազուարները անարգել թույլ տվին նրան մոտենալ։ շուտով որսորդը կենթանիների հոտի մեջ էր։ այն ժամանակ նա մորթու տակից դուրս քաշեց մահակը, և 6 կազուարներից 5-ը սատկած ընկան։ Որսը վերջացավ։ Գլենարվանը ճանապարհորդուհիները և ամբողջ փոքրիկ ջոկատը հրաժեշտ տվին տեղացիներին։ Երևում էր, որ անջատումը քիչ էր վշտացնում նրանց, ըստ երևույթին կազուարների հաջողակ որսը դուրս մղեց նրանց հիշողությունից այն նախաճաշը, որով նրանց կերակրեց եվրոպացիների ջոկատը։
«Խոստովանեցեք, Մակնապս,
այժմ դուք ավստրալիացիներին այլևս կապիկներ չեք համարում», ասաց Էլենը մայորին։
«Ինչու»?
Առարկեց մայորը։
«Որովհետև նրանք հաջողակ են ընդօրինակում ուրիշ կենդանիների սովորություններն ու ձայնը. բայց չէ, որ դրանով հենց հաստատվում է միայն իմ կարծիքը. Դրա համար էլ նրանք կապիկներ են»։
«Ոչ, մայոր, ես թույլ չեմ տա, որ կատակով պրծնեք»,
ասաց Էլենը։
«Ես պահանջում եմ, որ դուք ընդունեք ձեր սխալը»։
«Դե որ դուք այդպես պնդում եք, թանկագին քեր աղջիկ, ես հպատակվում եմ. ավստրալիացիները կապիկներ չեն, ընդհակառակը. կապիկները ավստրալիացիներն են»։
«Այդ ի՞նչ նորություն է»։
«Ապա հիշեցեք, թե նեգրերը ինչ են ասում օրանգուտանների մասին»։
«Չեմ հիշում»,
ասաց Էլենը։
«Նրանք ասում են, որ այդ կապիկները նույնպես սև են, ինչպես նեգրերը, բայց ավելի խորամանկ են»։ «Նա չի խոսում, որպեսի չստիպեն աշխատել», ասել է մի նախանձոտ նեգր իր տիրոջ օրանգուտանի մասին։